povstaneme k požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Dobrý deň, vítam vás na bohoslužbách Cirkvi Bratskej tu na Cukrovej ulici v Bratislave. Vás, ktorí ste prišli sem do modlitebne, ako aj vás, ktorí budete pozerať tieto bohoslužby online, alebo si ich potom pozriete zo záznamu. Stretli sme sa, aby sme spoločne oslavovali nášho Boha a vyjadrili mu vďačnosť za spasenie a za obeť Pána Ježiša Krista na kríži, cez ktoré sme toto spasenie dostali. Teraz cez leto máme takú sériu voľných kázní a názov tej dnešnej je Moc temna. Keď som si prečítal tento názov a potom aj texty, ktoré budeme za chvíľu čítať, tak som si spomenul na jeden zážitok zo Silickej planiny. Silická planina je súčasť slovenského krasu a je na nie niekoľko jaskýň. A spolu s jedným kamarátom sme sa rozhodli, že jednu takú z týchto jaskýň navštívime. Pred jaskyňou, lebo vnútri je chladno, sme sa o niečo teplejšie obliekli a dali sme si helmy na hlavu. A pretože sme túto jaskyňu nepoznali, tak sme pre istotu o strom pred jaskyňou priviazali taký tenký motúzik. Ano? A potom sme ho ťahali za sebou. Keď sme boli asi takých 200 metrov vnútri v tej jaskyni, tak sa stalo to, čo sa môže stať, že kamarátovi sa rozbila baterka a po pár metroch moja prestala fungovať. A ostali sme v úplnej tme. Ak ste zažili niekedy pri návšteve nejakej jaskyni, ak na chvíľku zhasnú svetlá, tak určite ste si všimli, že tam je potom úplne totálna tma. Ako naozaj nevidíte vôbec nič. A tá sila tej tmy je veľká. A zrazu aj ten chlad, ktorý je v tej jaskyni, je ešte chladnejší. Urobím krok a hneď som narazil hlavou do niečoho tvrdého, ešte našťastie, že som mal na hlave tú helmu. A vtedy som si uvedomil, že sme v takej celkom nezávihodnej situácii. Nebyť toho tenkého povrázku, čo nás spájal s tým svetlom, ktoré bolo pred jaskyňou, tak by to bola situácia, ktorá je skoro bezvýchodisková. Lebo 200 metrov po tme hľadať východ z jaskyne, ktorá má množstvo všelijakých odbočiek, je skoro nemožné. A tak našou nádejou bol len ten tenký povrázok, ktorý bol vonku priviazaný o strom. O moci temna a o našej nádeji bude dneska hovoriť Jozef Kerekrety. V našich bohoslužbách budeme teraz pokračovať spievaním piesni na oslavu nášho Boha, darcu láskavého nádeje Otca, Syna i Ducha Svätého.
Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, 7. až 53. verš.
Prišiel deň nekvasených chlebov, keď mal byť zabitý veľkonočný baránok. Ježiš poslal Petra a Jána.
Choďte a pripravte nám veľkonočného baránka.
Kde chceš, aby sme ho pripravili?
Keď budete vchádzať do mesta, stretne vás človek, ktorý bude niesť džbán vody. Choďte za ním do domu. A pánovi domu povedzte. Učiteľ sa pýta, kde je miestnosť, v ktorej má so svojimi učeníkmi jesť veľkonočného baránka. On vám ukáže zariadenú veľkú hornú sieň. Tam ho pripravte.
Odišli teda a všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili veľkonočného baránka. Keď nastala tá hodina, zasadol k stolu a apoštoli s ním.
Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka, skôr ako budem trpieť, lebo hovorím vám, už ho viac nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve.
Vzal kalich, vzdal vďaku a povedal.
Vezmite a rozdielte si ho medzi sebou, lebo hovorím vám, odteraz už nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo.
Potom vzal chlieb, vzdal vďaku, lámal ho a dával im hovoriac.
Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.
A podobne po večeri vzal kalich a hovoril.
Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. A hľa, ruka môjho zradcu je s mojou na stole. Syn človeka síce ide, ako je určené, ale beda tomu človeku, ktorý ho zrádza.
A oni sa medzi sebou začali hádať. Kto z nich je ten, čo by to urobil? Došlo až k tomu, že sa hádali aj o tom, kto z nich je najväčší.
Králi panujú nad národmi a tí, čo uplatňujú svoju moc, si hovoria dobrodinci. Vy tak nerobte. Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší. A vodca nech je ako služobník. Lebo kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? A ja som medzi vami ten, čo obsluhuje. Vy ste však v mojich skúškach zostali pri mne a ja vám dávam kráľovstvo, ako ho mne dal môj otec, aby ste jedli a pili pri stole v mojom kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili 12 kmeňov Izraela. Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu, ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla a ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov.
Pane, som hotový ísť s tebou aj do väzenia, aj na smrť.
Ale nehovor. Peter, ešte počas tejto noci, skôr než kohút prvý raz za kikiríka, tri razy ma zaprieš, povieš, že ma nepoznáš. Keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvy, či vám niečo chýbalo?
Nič.
Ale odteraz, kto má mešec, nech si ho vezme. Ale nie len to. Ale nech si vezme aj batoh. A kto nemá, nech predá svoje šaty a kúpi si meč. Lebo hovorím vám, že sa musí na mne splniť, čo je v Izaiášovom proroctve napísané o Božom spravodlivom služobníkovi. A zaradili ho medzi zločincov. Všetko toto sa o mne plní.
Pane, pozri, tu sú dva meče.
To stačí.
Potom vyšiel von a ako zvyčajne odobral sa na Olivový vrch. Učeníci ho nasledovali. Keď prišiel na miesto, povedal im.
Modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia.
Sám sa od nich vzdialil asi natoľko, čo by kameňom dohodil, padol na kolená a modlil sa.
Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich, no nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa.
Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. V smrteľnej úzkosti sa modlil ešte vrúcnejšie a jeho pot stekal na zem ako kvapky krvi. Keď vstal od modlitby a prišiel k učeníkom, našiel ich spať, unavených od zármutku.
Čo spíte? Staňte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia.
Kým to hovoril, prichádzal k nemu zástup. Vpredu išiel jeden z 12, ktorý sa volal Judáš. Priblížil sa k Ježišovi, aby ho poboskal.
Judáš, boskom zrádzaš syna človeka?
Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, spýtali sa.
Pane, máme udrieť mečom?
A jeden z nich udrel veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. Na to Ježiš povedal:
Prestaňte už.
Potom sa dotkol jeho ucha a uzdravil ho. A veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, čo prišli za ním, povedal:
Ako na zločinca ste na mňa vyšli s mečmi a kými? Denne som bol s vami v chráme a nevzťahli ste na mňa ruky. Ale toto je vaša hodina a moc temná.
Povstaneme k modlitbe. Náš Pane, veľmi ti ďakujeme za to, že si prežil aj tie chvíle temná a prežil si ich kvôli tomu, aby sme my mohli dostať spasenie. Aby si potom nakoniec položil svoj život za nás. A za to ti veľmi ďakujeme, že môžeme byť tunak a oslavovať ťa za to a môžeme byť tunak a počúvať tvoje slova. A tak nám daj také utišenie do našich srdc a do našich myslí, aby tvoje slovo, ktoré bude hovorené, hovorilo každému jednému z nás osobne. Aby hovorilo do našich srdc a do našich myslí a mohli sme potom v tom každodennom živote byť naozaj svedkami o tej veľkej veci, ktorú si pre nás urobil. Ďakujeme ti za to. Veľmi ťa prosíme za tých, ktorí nemajú tú výsadu a to právo a tú možnosť takto slobodne sa stretávať, ako sa môžeme stretávať my tunak, ktorí sú v krajinách, kde pre tvoje slovo a pre vieru v teba sú prenasledovaní a musia preukazovať oveľa väčšiu statočnosť na to, aby tú vieru udržali. Tak ťa prosíme na nich, aby aj v tých ťažkých situáciách, cez ktoré prechádzajú, mohli cítiť pri sebe tvoju ruku. Aj za tých, ktorí sú chorí a nemôžu tu byť medzi nami a túžia po tom spoločenstve s tebou, aby si sa ich tiež dotkol. Pane, buď tu medzi nami. Amen.
Požehnané nedeľné ráno všetkým vám prajem. Takže otázka znie, kde som ešte nebol. Mám takú prozaickú odpoveď. Nebol som v Izraeli. Už 5 rokov máme odložené peniaze, ktoré nám naše deti darovali, aby sme sa vydali na túto vysnívanú cestu. Nezrealizovala sa. Všetci asi viete prečo. Lebo sú tam stále nepokoje a každým dňom konflikt eskaluje a patrí to medzi najnebezpečnejšie miesta na svete. Neviete, či vás neunesú, či vás nevyužijú ako rukojomníka. Nie, a toto miesto nie je dobré miesto na dovolenku, ani keď človek vyhľadáva adrenalín. Keby ste sa ma opýtali, že čo by som tam chcel vidieť, bol by to pomerne dlhý zoznam. Určite by som si niekoľko dní dal na to, aby som si to celé premyslel. Nechýbali by miesta nejakej hornej dvorany, chrámovej hory alebo Olivovej hory, Nazaret, Galilea, jazero. Raz vidieť znamená nadobudnúť, niečo pochopiť, niečo to, čo génius loci poskytuje, aby človek pochopil. A stáva sa tak človek ako keby očitým svedkom. Napriek tomu, že tie udalosti už pominuli, že chrám, ktorý postavil Šalamún, neexistuje, že chrám, ktorý postavili navrátivší z exilu, už neexistuje a neexistuje už ani ten Herodesov chrám, do ktorého chodil Ježiš. Dnes budem hovoriť o tom, ako čítam príbeh ustanovenia Večere Pánovej, čo pre mňa znamená Eucharistia. Nebude to správa priamého účastníka alebo očitého svedka, ale bude to pohľad vytvorený na základe dobrých bedekrov, teda biblických výkladov, ktoré našťastie mám. Nikdy som si nevedel predstaviť, že by som raz mohol vysluhovať Večeru Pánovu. Mal som pred tým veľký rešpekt. Keďže som laik, tak bolo jasné, že sa mi to nemusí stať. Ale stalo sa. Pred viac ako 5 rokmi, keď odchádzal Jozef Sýkora, tak na staršovstve sme sa rozprávali o prípadnej možnosti, že keby niekedy na vysluhovanie Večere Pánovej nebol prítomný kazateľ cirkvi bratskej, že čo urobíme. A vtedy navrhol staršovstvu, aby bol niekto poverený vysluhovaním tejto sviatosti, ak ten kazateľ teda nebude tu. Táto úloha vtedy padla na mňa. Odvtedy mám k Eucharistii ešte väčší rešpekt a väčšiu úctu. Stretávam sa s ňou, s tou myšlienkou, asociácie na Večeru Pánovu po mne vznikajú často aj pri bežných udalostiach dňa. Sú to niekedy také, ktoré sú celkom logické, keď robím inšpekciu nejakého bytunka, kde sa zabíjajú zvieratá, alebo kde sa pečie maces, alebo kde sa čistí pšenica alebo akékoľvek druhý obilnín. Ale sú to aj iné príležitosti, keď čítam noviny a počujem o mŕtvých, ktorí padli počas vojny na Ukrajine, počas vojny v Izraeli. To je vtedy, keď počujem o tom, že sú súdení vyšetrovatelia a prokurátori, ktorí odhalovali organizovaný zločin a sú trestaní tými, ktorých oni pôvodne obvinili. Môj pohľad na Eucharistiu nie je ukončený. Stále hľadám, stále nachádzam niečo nové, stále niečo objavujem. Mám stále otázky a aj túto úvahu som preto napísal, aby som si utriedil svoje myšlienky, aby som ich predložil pred vás a aby som zistil, či sa v niečom nemýlim, či mi niečo neuniká. A budem rád, ak to táto úvaha poslúži k tomu, aby Eucharistia prinášala svetlo a novú silu a nádej pre náš každodenný život. Rozdielil som to do 5 takých nadpisov. Každá bude mať trošku inú dĺžku, ale prvá začína vytúžený okamih. Ježiš sa na túto udalosť dlho pripravoval. Veľmi sa na ňu tešil, všetko organizoval a mal to veľmi dopodrobne premyslené. Jednoznačne je, že to bol ústredný bod jeho odkazu, ktorý zanechal. Paschálna večera, obetovanie veľkonočného baránka, je pripomienkou exodu Izraela z Egypta. Teda spomienkou na posledný deň otroctva. Udalosť, keď Hospodin zázračným spôsobom naplnil zaslúbenie dané Mojžišovi, keď hovoril, že vyvediem vás z egyptského jarma, z toho blúdneho kruhu závislosti a z totálne bezvýchodiskovej situácie. Vyslobodím vás z reálneho otroctva, z tej násilnej podriadenosti cudzej nepriateľskej moci. Vykúpim vás silným ramenom a tvrdými trestami, ranami, ktoré na Egypt prinesiem. teda nadobudnem vás spravodlivým a čestným, nespochybniteľným spôsobom. A naposledy sformujem vás ako svoj ľud, ako národ, ako vytvorím vašu individuálnu i kolektívnu identitu. Budete môjim ľuďom a ja budem vašim Bohom. Mimochodom, práve tieto štyri slová vyviedol, vyslobodil, vykúpil, prijal sú pri sederovej večeri, ktorá je neskoršou variantou paschálnej večere, vyslovované pri dvíhaní kalichu s vínom. Teda štyri poháre vína znamenajú vyviedol, vyslobodil, vykúpil a prijal. Pascha a sederová večera sú dodnes pre Izraelitov a nielen nábožných a veriacich, ale aj sekulárnych ústrednou témou v ich kalendári. Je to spôsob, akým demonstrujú svoju národnú aj náboženskú identitu pred svojimi vlastnými deťmi i pred ľuďmi, ktorí prichádzajú a sa prisťahovali do Izraela. Dokonca sú na to školenia. Sa zúčastňujú tí, čo sa prisťahujú do Izraela, dostávajú školenia, ako sláviť túto večeru. Ustanovenie tej paschálnej večere sa pôvodne dialo v čase, keď Izraelci čelili bezprostrednému ohrozeniu, teda všetko viselo na vlásku, či odídu alebo neodídu. Ustanovenie Eucharistie sa deje takisto v čase, keď Ježiš a jeho učeníci čelia bezprostrednému ohrozeniu. Ježiš hovorí, že ho čaká smrť a čaká ho utrpenie, poníženie. To je pointa toho vytúženého okamihu. Je to teda posledná rozlúčková večera, za ktorou nasledujú smutné a bolestivé udalosti. Napriek tomu, smútok a beznádej nie sú prevažujúcou emóciou. Už ho viac nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve. Hovorí, vzdávam sa pre nejaké obdobie toho, aby som si užíval vína, lebo príde to obdobie, kedy to bude pravé. Bude to za chvíľu. Teda ide o oddelujúci okamih. O posledný pohár vína, poslednú večeru, ale súčasne aj informáciu, že účastníci tejto večere, teda tí 12 a ďalší, ktorí tam s nimi boli, budú pokračovať. A že príde okamih, kedy zmysel paschálnej večere sa naplní. Že už to nebude len symbol, ale bude to skutočnosť. Obetovanie baránka už bude naplnené. Ježiš teda prepisuje rituál paschy, dáva mu nový obsah, nový výklad. Názorným spôsobom opisuje, čo sa bude diať po večeri. Aj keď hlavným chodom paschálnej večere bola jahňacina, prinesená z chrámu a upečená doma a skonzumovaná v uzavretej komunite, slávnosť sa nazývala slávnosťou nekvaseného chleba. Kým jahňa symbolizovalo obeť zmierenia, nekvasený chlieb symbolizoval nedostatok času na prípravu poctivého kváskového chleba. Tento krehký, lámavý suchár sa stáva hlavným chodom večere Eucharistie. Symbolizuje mannu, nebeský chlieb, dar večného života. Mal byť v dvojnásobnom množstve, ako ho domácnosť potrebuje, tak ako bola manna v dvojnásobnom množstve v ten piatok pred šabatom, keď ju zbierali Izraelci. V Ježišovom novom poňatí nahradzuje maces, nahradzuje meso. Teda, ako sa dozvedáme z neskorších interpretácií apoštolov, všetkým bolo jasné, že zabíjanie zvierat nemôže zmeniť hriešnú podstatu človeka. Ani nekonečný počet zabitých zvierat nemôže uspokojiť Pána Boha. Teda obetovanie jahňat už nie je nutné. Ježiš túto obeť prináša za všetkých. Poznám osobne ľudí, ktorí pracujú na bitúnkoch a denných ich zamestnaním je usmecovanie zvierat. Jeden to dokonca robí 32 rokov. Neviem, či je lepší ako tí ostatní. Moje telo, ktoré sa vydáva za vás, hovorí o chlebe. O kalichu hovorí krv, ktorá sa vylieva za vás. Teda útarosť ešte nenastala, krv a telo ešte dýchá, krv sa stále koluje v žilách a teda nasledujúce udalosti budú tie, ktoré premenia paschu na Eucharistiu. Slovami toto robte na moju pamiatku zakladá nové pokrvné spoločenstvo. Bratstvo, ktoré bude pokračovať aj po jeho smrti a nie len to, hovorí, dávam vám kráľovstvo, aby ste jedli a pili pri stole, sedeli na trónoch a súdili 12 kmeňov Izraela. Teda hovorí o nejakom mesiášskom bankete, o vzdialenejšej budúcnosti, na ktorú už utrpenie, smrť ani ľudské zlyhania nebudú mať vplyv. Eucharistia je vďaky vzdanie. Pán Ježiš v tom príbehu, ktorý sme čítali, trikrát vzdal vďaku. Dvakrát ďakuje za kalich a raz za chlieb. Nie je to len vďaka za pokrm, ale za život od detstva až doteraz. Za to, čím je, za to, čím bude, pre človeka aj pre celé ľudstvo. Ježiš sa stáva tým chlebom a kalich sa stáva tou krvou zmierenia, krvou zmluvy. Pri tej zmluve sa odkazuje na to, že hľa uzavriem s vami novú zmluvu s domom Izraela. Nie takú zmluvu ako s vašimi otcami, keď som ich chopil za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta. Oni totiž moju zmluvu porušili. Svoj zákon vložím do ich vnútra. Oslobodím ich. Vpíšem do ich srdca. Budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Budú si ma pamätať, pretože im odpustím viny. Na ich hriech viac nespomínam. A to je tá zmluva, ktorá je podpísaná s vedomím vlastnej škody. My, ktorí prijímame dar chleba a dar kalicha, vyslovujeme tiež vďaku aktom modlitby. Najlogickejšou modlitbou je Otče náš. Ňou vyjadrujeme svoju identitu, že sme Božie deti, že máme dôverný vzťah s Bohom, že veríme v Ježiša, prijímame jeho učenie i jeho zástupnú smrť. Slovom náš, ktoré je mimochodom najčastejším slovom modlitby, sa stotožňujeme nielen so všetkými prítomnými, ale aj s tými, ktorí ten chlieb a kalich prijímali od počiatku a aj s tými, ktorí ho budú prijímať v budúcnosti. Tak je to nekonečný stôl rovnosti pred Bohom, spolupatričnosti, bratstva a nádeje. Druhé heslo mám, že zrad sa za stolom. Prijímanie toho istého pokrmu a sledovanie tých istých rituálov, pripomínajúcich konkrétne dejinné a duchovné udalosti a ich interpretácia, znamenajú vytváranie materiálneho aj duchovného zjednotenia tých, ktorí spolu sedia za stolom. Preto prítomnosť zradcu na paschálnej večeri je škandálom. Najväčším možným škandálom. Judášova prítomnosť vyprázdňuje zmysel paschálnej večere, ktorou je formatívnosť, že sa hlásime k spoločnej tradícii, k spoločnej výchove, vyjadrujeme spolupatričnosť a potvrdzujeme, že patríme do jednej skupiny Božích ochránencov. Judášova prítomnosť nielenže narušuje túto jednotu, nie je to len pasívny nesúhlas, ale je to práca v prospech nepriateľa. Ako keby tú krv z tých dverí zmyl, aby vykonávateľ 10. trestu sa pomýlil. Teda člen trestného komanda, pred ktorým má krv na verajách dverí chrániť prvorodeného, sedí za tým istým stolom ako Bohom chránená osoba Ježiš prvorodený. Význam tejto informácie však nie je len v tom, že či tam má byť ten Judáš alebo nemá, ale v tom, že aj Judáš je človek, ktorý má slobodu a môže odmietnúť túto zápornú rolu vo svojom živote. Diskusia, ktorá nastáva, že kto by bol schopný tej zrady a prerastajúca do hádky o tom, kto je väčší, je celkom logická. Na pozadí tejto hádky a diskusie Ježiš opisuje poriadok Božieho kráľovstva. V ňom je väčší ten, kto obsluhuje, a nie ten, kto je obsluhovaný. Božie kráľovstvo je nezlučiteľné s egoizmom, mocichtivosťou, túžbou ovládať druhých, ponižovať ich a zrážať na kolená. Božie kráľovstvo je služba Bohu a blížnemu. Pozoruhodná je veta: a ja vám dávam kráľovstvo, ako ho dal mne môj otec, aby ste jedli a pili pri stole v mojom kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili 12 kmeňov Izraela. Neviem, ako si to Ježiš predstavoval, ani ako tomu porozumeli tí, čo tam sedeli. Neviem, či to bude súdny tribunál, ale mňa napadá takáto súvislosť. Nemali byť Ježišovi poslucháči sedieť na lavici obžalovaných? Ako sa dostali na ten trón? Kto ich tam posadil? Čo to znamená? Ten súd, znamená to tribunál, víťazstvo 100-0? Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Súdiť teda neznamená odsúdiť, ale znamená byť svetlom. Žiť tak, aby sme odrážali Boží charakter a boli verní obrazu Pána Boha a podobný Kristovi. Tretie heslo. Čas očistý. Proti krásnej perspektíve toho mesiášskeho banketu stojí realita prenasledovania. Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Čistenie obilia je dobrý a užitočný a účelný proces. Výsledkom je čistá múka, zdravý a chutný chlieb i či pečivo. Ježišové slová sú narážkou na Jóbov príbeh. Satan chce vyskúšať, kde sú hranice Jóbovej, Petrovej, našej vernosti. Či ich, alebo naša vernosť pragmatická pre dobré časy a krátkodobou povrchnou emóciou. Alebo, že či sme ochotní sa zbaviť všetkého, čo nie je zlučiteľný s Božím charakterom, čo je len skratkou alebo karikatúrou Božieho obrazu. Časy temna sú príležitosťou na hrdinstva, na skutočnú statočnosť, na preskúmanie toho, na čom skutočne záleží, kde hľadáme záchranu, v čo veríme a kde je pravda. Je tu presne tak, ako to popísal Dušan s tým lanom v prípade preskúmavania jaskyne. To je to, na čo sa spoliehame. Na úskoky satana nebudú stačiť ľahkovážne gestá, pasovanie sa za hrdinu, ako to urobil Peter. Vyžaduje sa oveľa väčšia a hlbšia príprava, poznanie svojej slabosti a obnovenie vzťahu. Či ma miluješ? Či ma miluješ viac ako títo? Boli prvé otázky po vzkriesení a pri opätovnom poverení, aby posilňoval svojich veriacich, Peter. Nastávajú teda ťažké časy. Tá zmienka je o meči a meč to nie je výzva na vyzbrojovanie a násilie a fyzickú likvidáciu nepriateľa, ale práve naopak, na opatrnosť, obozretnosť, statočnosť a sebaobranu. Meč v tomto príbehu je nástrojom nepriateľa. Meč je niečo, čo nie je potrebné, čo je zbytočné a komplikujúce, dokonca smiešné a prehnané. Ak by Ježiš potreboval ozbrojenú ochranu, Nebeský Otec by určite poslal celý pluk. Meče a obušky sú neprimeraným a smiešným nástrojom aj v rukách tých, ktorí ho prišli zajať. Lukáš už v predchádzajúcich svojich rečiach hovorí o tom, že položia na vás ruky, budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia. Budú vás vláčiť pred kráľov, vladárov pre moje meno. Čo je teda prípravou na ťažké časy? Podľa nášho príbehu je to modlitba. Ježiš na Olivovej hore v Getsemani sa modlí Izaiáš 53. kapitolu. Teraz si ju prečítajme.
Kto uveril našej dobrej správe? Komu sa zjavilo rameno Hospodina? Vyrástol pred ním ako výhonok, ako koreň zo suchej zeme. Nemá silnú postavu ani zvláštnu krásu, aby sme ho obdivovali, ani výzor, ktorý by nás priťahoval. Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú ľudia tvár. Opovrhnutý a my sme si ho nevážili. Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. A my sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Všetci sme blúdili ako ovce. Každý šiel svojou cestou, ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Bol trápený a on sa nechal ponižovať. Neotvoril ústa, ako baránok vedený na zabitie. Neotvoril ústa ako ovca, ktorá onemie pred strihačom. Zo zovretia a súd bol vzatý. Kto kedy pomyslí na neho a na jeho pokolenie? Veď bol vyťatý z krajiny živých, pre neprávosť svojho ľudu bol ranený. Dali mu hrob s bezbožnými a s bohatým našiel smrť, hoci nepáchal násilie a v jeho ústach nebola lesť. Hospodinovi sa zapáčilo zdrviť ho utrpením. Ak položí svoj život ako obetu za vinu, uvidí potomstvo, predlží si život a skrze neho sa podarí Hospodinov zámer. Po útrapách svojho života uvidí svetlo, nájde uspokojenie svojim poznaním. Môj spravodlivý služobník ospravedlní mnohých, vezme na seba ich viny. Preto mu dám podiel s mnohými a s početnými si rozdelí korisť, lebo až na smrť vydal svoj život a pripočítali ho k zločincom. Hoci on niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov.
Ježiš bol ten Boží spravodlivý služobník. Nepáchal násilie, v jeho ústach nebola lesť, nebola dezinformácia. Účinne pomáhal k náprave tých najhorších. Napriek tomu ho radia k zločincom, darebákom a lotrom. Cesta, ktorou musel kráčať, bola vydláždená neuznaním, pohrdaním, podceňovaním, ponižovaním, opovrhnutím, krivdou, nespravodlivým trestom za cudzie previnenia, zdanlivým neúspechom, násilím od druhých. Napriek nenásilnej, krehkej, slušnej povahe bol v očiach všetkých tým, koho stihol spravodlivý Boží trest. Vydali ho pohanom, vysmiali, potupili a opľúvali. Urobil to za naše hriechy, za moje hriechy. Ježiš svojim príkladom nás vyzýva k tomu, aby sme aj my viedli poctivo svoj zápas s temnotou a hľadali Božie svetlo, Božiu silu, Božiu múdrosť, odvahu, statočnosť, ktorá premôže moc temná. Nie, to nebude pasívne prijímanie utrpenia, ale zrelá, pravdivá, inteligentná a odvážna, trefná reakcia, ktorá bude svetlom. Potrebujeme modlitbu, kontemplatívnu modlitbu, to je otvorený vzťah, pri ktorom vnímame kalich utrpenia, cenu, ktorú musíme priniesť a súčasne vidíme Boha, jeho prijatie, kalich zmluvy, jeho poverenie, jeho zvrchovanosť, jeho požehnanie, jeho víťazstvo a jeho kráľovstvo. Potrebujeme modlitbu, v ktorej prijímame pomoc, nadhľad, odvahu, tvorivé myšlienky, vytrvalosť, vedieť správne reagovať na nenávisť, lož, na bezprávie, korupciu a bezohľadnosť. Tá nie je len v tých najvyšších vrstvách, ale je aj medzi nami, v nás a v našom okolí. Čistá zbožnosť, otvorenosť pred Bohom, ochota prijať Božie videnie sveta a nášho života nás môže zachrániť pred tým, aby do nás vošiel Satan. Štvrtá téma je bosk zrady. Zrada bola v tom, že Judáš sa spojil s komandom, že prijal ciele veľkňazov a chrámovej stráže a starších ľudí. Že komando priviedol na miesto intimity. Bosk, znak lojality a priateľstva, síce navonok prekrýva skutočný cieľ, ale meče a obušky, ťažké pancierovanie v pozadí sú nespochybniteľným znakom otvoreného nepriateľstva. Prichádzajú pod lúžkom tmy mimo oči verejnosti, aby sami seba neskompromitovali, aby im v tom nikto neprekážal, aby nemuseli nikomu nič vysvetľovať. Utekajú pred svojim svedomím, pred Bohom i pred ľuďmi. Sú na smiech, sú zbabelí, pomýlení, bez pravdivých a účinných argumentov. Sú vlastne zločineckou skupinou, ktorá sa k Božiemu pokornému a spravodlivému služobníkovi chová ako k agresívnemu zločincovi, darebákovi alebo lumpovi. Toto je ich okamih slávy. Tu vychádza najavo, kým skutočne sú, koho vôľu uskutočňujú. Sú reprezentantmi moci temnosti. Aj oni sú slobodní odmietnúť svoju negatívnu rolu. Posledný, piatý odkaz je: Boží spravodlivý služobník nie je zločinec, darebák ani lump, ale je to svetlo, ktoré osvecuje každého človeka na tejto zemi. Je to veľkoňanočné jahňa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Predstavujem si, že Ježiš pri tejto modlitbe nad prorodstvom Izaiáša vidí všetky hriechy a najväčšie hrôzy a zverstva, ktoré ľudia napáchali. A to či v malom, alebo veľkom. Berie na seba ich vinu, aby nám ponúkol odpustenie, vyslobodenie, aby sa stal našim Bohom, aby sme sa my stali jeho deťmi. Amen.
Thank you.
Predtým, ako pristúpime k Večeri Pánovej, vložme svoje srdce do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom. Lebo moje srdce si samo nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. Zbav ma aj skrytých vín. Ochráň pred pyšnými, aby ma neovládali. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie mojho srdca pred Tebou. Bože, moja skala, moja ochrana. Prijatím Ježiša Krista sme sa stali z milosti Tvojej, deťmi Božími. Preto sa odvažujeme každý sám za seba aj spoločne vysloviť modlitbu, ktorou nás naučil Tvoj Syn, náš Pán. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa Tvoje meno, príď Tvoje kráľovstvo, staň sa Tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky vekov. Amen. Na znak vzájomného zmierenia a bratstva si podajme navzájom ruky. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. Tak ako z miliónov hroznových bobúl sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého jedného z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev nevesta Baránková. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Pozývam k účasti všetkých vás, ktorí ste skúmali sami seba vo vedomí, že kto nehodne je chlieb a pije kalich Pánov, previnuje sa proti telu a krvi Pánovej. A tak pije si svoje odpustenie, je a pije si svoje odsúdenie. Poďte a berte, aby ste mohli spoločne s nami zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých stanie. Až dovtedy, kým nepríde v sláve. A preto vám oznamujem tak, ako som to prijal. Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a riekol: toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. To činite na moju pamiatku. Podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a povedal: pite z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás, za mnohých na odpustenie hriechov.
Povstaneme k požehnaniu a modlitbe.
Pane Bože, keď sme aj teraz boli pri Tvojom stole, tak si to znovu a znovu uvedomujem, že to, čo najviac v mojom živote potrebujem, si Ty. Ďakujem Ti za Tvojho Syna, Pána Ježiša Krista, za to, že chcel mať spoločenstvo s učeníkmi a viem, že učeníci možno ani vtedy na tej večeri Pánovej, Tvojej večeri Bože, skrze Tvojho Syna, celkom neporozumeli, čo to vlastne malo byť. Ale potom, keď boli vystavený cestám, po ktorých si ich ďalej viedol, tak sa stále viac a viac prehlbovala tá istota, že Ty si ten, ktorý voláš k sebe a že nás voláš takých, akí sme. A my túžime, Bože, meniť svoje životy. Tak Ti aj teraz chcem povedať, Pane Ježišu Kriste, že ďakujem, že máš pre mňa tú milosť a že som mohol byť aj teraz tu. A chválim Tvoje sväté meno. Ak niečo potrebujem, ak niečo potrebujeme, tak to si Ty. Amen.
Pokoj a milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Svätého Ducha, nech je so všetkými vami. Amen. Máme niekoľko oznamov a počas oznamov prebehne zbierka na tie veci, ktoré sa robia v tomto našom spoločenstve a všetkým, ktorí prispievajú, ďakujeme za príspevky. Budúcu nedeľu vás pozývame na nedeľné bohoslužby v štandardnom čase o 10. hodine. Informácia pre nás všetkých, že brat kazateľ Kučera je na dovolenke a bude na dovolenke do 13. augusta. Ďakujeme za to, že ste prišli a že sme mohli spolu oslavovať nášho pána a prajem vám požehnanú nedeľu. Dovidenia.